Děkujeme ti, pane, za čas, který smíme prožít nad tvým slovem, v setkání s tebou, kdy se učíme rozumět tomu, kdo jsi pro nás a kým jsme my pro tebe, abychom mohli lépe splnit to poslání, které jsi nám svěřil. A tak tě prosíme, zůstávej s námi a promlouvej k našemu srdci. Amen. Základní text, který nás bude provázet, najdeme v Lukášově evangeliu, 9. kapitola, 18. až 22. verš. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají. Oni mu odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali a pravil jim, syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Celým evangeliem jde otázka, kdo ten Ježíš vlastně je. Když se zjeví Pavlovi u Damašku, tak Pavel říká, kdo jsi, pane? Kdo jsi? Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ptají se všichni bez rozdílu. A nakonec i učedníci vlastně celý ten Ježíšův veřejný život zápasí o to, aby pochopili, kým vlastně ten Ježíš je. Hned na začátku Markova evangelia, když máme ten první velký Ježíšův den, pastorační první kapitole, tak Ježíš začíná tu svou veřejnou činnost osvobozením posedlého v synagóze v Kafarnau. A tam se lidé ptají, kdo to je, když učí s takovou mocí. A poslouchají ho i démoni. Lukáš, ten nám koncipuje začátek Ježíšova veřejného působení do Nazareta, kde jsme to nedávno četli. To evangelium má v sobě obrovský vnitřní náboj, protože vlastně Ježíš se tam před těmi svými, de facto tím, že najde text proroka Izajáše 61. kapitolu, který se považoval za text mluvícího Mesiáši a on řekne, dnes se to naplnilo, toto slovo, které jste slyšeli, tak se vlastně prohlásí za Mesiáše a oni se diví slovu milosti a pak se jako jeden muž zvednou a vyženou ho v hněvu ze synagogy. My se k tomu textu pravděpodobně ještě dostaneme. Je to hodně těžko pochopitelný. Ten zvrat a ta masová nenávist. Teď čteme o Ježíši, že přece vyrůstal v Nazaretě a vynikal oblibou u Boha i u lidí, všichni žasli nad jeho moudrostí, tak najednou co to jako? A je tam uprostřed toho evangelia, jsou tam takový ty poznámky, když je to syn tesařův a Josefův a je to tesař, syn Marijin, tak jak to jednotliví ti synoptikové uvádějí. Prostě oni měli jasno. Ta nejhorší varianta, která v poznání Ježíše a Boha může člověka poznat, potkat, že má jasno. Že ho prostě nemá ten pán Ježíš čím překvapit, zaskočit. že nemá nad čím žasnout. A je tam zajímavá postava Jana Křtitele, který veden Duchem Svatým dobře poznal, že v tom davu tam stojí ten, na kterého všichni čekají. Poznal, že není hoden mu rozvázat řemínek u opánku. Viděl na něho sestupovat Ducha Svatého. Slyšel hlas otcův. Ostatní dovedl k Mesiáši. A přesto ve chvíli, kdy byl ve vězení, tak na něho padla pochybnost a přes ty učedníky vzkázal, si to ty nebo máme čekat jiné. Víte, ta velikost toho Jana je, že on spochybnil sebe. To, jak on zvěstoval v obrácení, bylo v úplně jiném duchu, než ho zvěstoval Ježíš. Byť jejich slova byly stejný. No, obraťte se a věřte evangelium, přiblížilo se Boží království. Ale Jan v duchu starozákonních proroků volá k tomu, aby lidi se změnili. A Ježíš přináší milost. A teď najednou prostě ten Mesiáš se stýká s lidmi z okraje společnosti, že jo, takový podivný vztah tam má s těma celníkama a teď v jeho blízkosti jsou tam ty kulturní pracovnice a teď co on s tím chudák? Ale on se ptá, jsi to ty, který má přijít? Kde je hrozně špatně, když si člověk na svoje nejhlubší otázky odpovídá sám. A nebo když přijímá odpovědi davu, musí se ptát Boha. A pak je tady celá skupina farizeů a zákonníků. Oni, zdá se, že si taky kladli otázky, ale od samého začátku jsou ty jejich otázky takové jako potměšilé. Kdo je ten člověk, že mluví rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než Bůh? Že v situaci, kdy tam spouštějí toho ochrnutýho. Kdo to jen je, že odpouští hříchy v domě farizeje Šimona? A Ježíš na jejich adresu řekne, a to máme několik těch citátů krásně v 7. a v 8. kapitole Janova evangelia, ten rozhovor je velmi poučný. Nevíte, odkud přicházím a kam jdu a soudíte mě podle zdání. Nevíte, odkud přicházím a kam jdu. A Jan nám řekne, že Ježíš v té poslední večeři, že jo, on věděl, odkud vyšel a kam jde a proto vzal tu zástěru. To je strašně důležité, aby člověk věděl, jak je jeho poslání. Vyšel z Božího lůna, tam se vrací. Proto ty věci děláme, to ovlivňuje celý náš život. A oni nevěděli nic. Ale soudili podle zdání. Člověk musí říct, tolikrát v životě jsme posuzovali druhé podle zdání. A Pavel napíše, i Krista jsme soudili po lidsku, ale už to neděláme. Nebo jak Ježíš řekne těm farizeům a zákonníkům, neznáte mě ani mého otce. Vy jste z dola, já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Kolikrát si to připomínám, prostě, že ty boží věci prostě jsou pro mě něčím jakoby hluboce vlastním a přitom tak divným. Protože prostě já jsem celý namočený tou tělesností, lidským smýšlením. Jo? A myslím si, že nám to Pán Bůh nemá za zlý, že jsme lidi. On nás tak stvořil. A věděl, když prostě upadneme do hříchu, že jo, on věděl, že to v tom ráji takhle dopadne, tak jako, že to nebude by jednoduchý. Ale my s tím musíme počítat, s tou svojí tělesností. Čili vzít to vážně, že nejsme z nebe. Ale taky vzít vážně, že on je z nebe. Že tedy jediný ví, kdo je Bůh a jediný ví, co je správné. My jsme prostě z dola. Ale oni mu řeknou, co ze sebe děláš. V 7. kapitole Janova evangelia čteme, bylo mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý, druzí není, vždyť svádí lid. A farizeové tomu dali korunu, když řekli, my víme, že ten člověk je hříšník. Tak takhle může dopadnout lidské uvažování o Bohu. Proto je pro nás tak důležité, že křesťanství v návaznosti na židovství je zjevené náboženství. Sice odpovídá na lidské touhy, ale nedá se vymyslet. Musí se přijmout tak, jak nám to Bůh zjevil. A je třeba říct, že jedině židovství a křesťanství je zjeveným náboženstvím. No, pak je tady Herodes, který si přál Ježíše vidět, že jo? Říkal, kdo to jen je, že o něm slyším takové věci? No? Zacheus si taky přál a toužil vidět Ježíše, ale z úplně jiného důvodu. Možná byl taky zvědavý, ale byl ochotný změnit život, protože on ho chtěl vidět, protože už ho to nebavilo, to, ten způsob života, jak žil. Herodes o žádným pokání nepřemýšlel, když chtěl vidět Ježíše. A pak jsou tu démoni. Démoni ty měli jasno. Vím, kdo jsi. Svatý Boží. A je zajímavé, že Ježíš to svědectví prostě nepřijímá. Zakazuje to těm démonům. Nechce, aby jsme poznání o Bohu přijímali z druhé strany. A proč? No protože i kdyby říkal pravdu, tak jakože v tomhletom případě tu pravdu řekl. Je otcem lži, jeho ústa jsou živá a proto vždycky, když slyšíme pravdu, za kterou se často skrývá polopravda, z lživých úst vždycky je tam něco špatně. Okolnosti, za kterých je to řečený, tón, za kterým, situace, ve které se ocitáme. Proto nesmíme brát z rukou zlého nic. A ze zlých úst nebrat nic vážně. Proto je tak důležité, aby jsme se dívali, kdo to říká, tuhle tu věc. Lidé jsou dneska hloupí, mají prostě nějaký názory na věc a poslouchají ti, kteří papouškují to, co se jim líbí. A vůbec je nezajímá, že ten člověk je úplně jako, úplně mimo. A proč já mám poslouchat tohohle člověka, který se rouhá Bohu, který prostě v jiných situacích se choval jako darebák, proč já mám brát vážně, co říká? A pak jsou zde učedníci. Ti ho poznávají postupně. Kladou si otázky. Vzpomeňme na tu situaci, kdy se plaví přes Genezareské jezero a Ježíš je na zádi lodi a spí. A teď oni jsou vyděšení k smrti, zbudí ho, on poručí jedním slovem té bouři a moři, mlč. O té zajímavé, že osloví tu bouři jako démona, nastane obrovský ticho. A učedníci, kteří už jsou s ním a viděli zázraky a rozmnožení a uzdravení a všechno si říkají, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Chápete, že viděli uzdravení ochrnutýho, to se povedlo, to jako... Že jo, tam nějaký malomocný a tam posedlej osvobozený. A ty chleby to bylo taky dobrý, ne? Z těch 5 chlebů, jako těch 5 tisíc, to se mu povedlo. A pak si říkají, A kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře? A mně se to líbí u těch učedníků, jak oni prostě jako nejen, že prostě byli mimo, ale že to o sobě i napsali. Jo, že dokázali prostě přiznat, že ta jejich cesta toho poznání jako opravdu rostla. A on nás, Pán Bůh, opravdu má čím zaskočit stále znovu. To, co je velmi nebezpečné na naší cestě poznání Syna a tím poznání Otce, jsou všechna naše náboženská přesvědčení. My bychom to mohli teologicky říct poznání Ježíše podle těla. Tak to měli prostě i ti učedníci dlouhou dobu. A bohužel v tomhle nám moc teologie nemusí pomoct. Může a nemusí. Natolik, nakolik je ozvěnou slova Božího a nese v sobě život, tak ano. A protože musí vést k tomu osobnímu poznání, k té osobní víře zkušenosti podle ducha. Jinými slovy, přijmout zjevení. A my jsme povoláni celý život znovu a znovu ty svoje představy tak trošku upravovat podle toho, jak se nám Pán dává poznat. Pak je zajímavý okamžik v životě těch učedníků, jak to popisuje Jan v 6. kapitole, v takzvané eucharistické řeči, kdy tedy Ježíš zjeví, že je poslán, aby nás sytil sám sebou a žili jsme z něho. A většina těch učedníků odejde. Nazvou to tvrdou řečí, že se to nedá poslouchat. A tenkrát Petr řekl větu, možná, že ani v té chvíli nedomyslel, jak byla podstatná i pro ty ostatní. Pane, ke komu bychom šli? My jsme poznali a uvěřili, že ty jsi Syn Boží. Za prvé, ke komu bychom šli, to znamená, že už ty dveře za sebou dost zavřeli. To je důležitá věc. A že už se nedá vrátit. A potom my jsme poznali a uvěřili. To poznání a víra jde vždycky dohromady. My věříme na základě toho, co Ježíš říká, věříme jeho slovu a na základě toho ho zase poznáváme. A čím víc ho poznáváme, tím víc ho také milujeme. A zase víc mu důvěřujeme. Samozřejmě, že to ještě Petr nevěděl, že to poznání bude muset projít velkou životní zkouškou a svým způsobem i zradou. A Ježíš během těch rozhovorů, které vedl s těmi svými současníky v tom Janově evangeliu, tak říká větu, která pro ty učedníky pak byla úplně stěžejní. To je Jan 8:28. Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že jsem to já. Ta věta patřila i těm učedníkům. Prostě musela přijít Kalvárie, aby poznali, kdo je to Ježíš. Aby úplně ztratili svoje lidské představy a iluze. A proto je tak důležité, že ten Pán Ježíš se ptal těch učedníků Cezareje Filipovi, jak to cituje ten Matouš, ten někde úplně na okraji, že jo, tehdejší Palestíny, kde je tam vzal stranou a klade jim ty otázky, za koho mě lidé pokládají. Ten Lukáš tam řekne, že se napřed Pán modlil. Ty zmínky jsou důležitý proto, aby to prostě nebylo jenom tak, že prostě jak šla řeč, tak se o tom taky bavili. Že jo? Prostě ten rozhovor byl velice důležitý pro Ježíše a měl být velice důležitý pro ty učedníky. A Ježíš začíná tou otázkou, za koho mě lidé pokládají, protože vždycky je to tak jednodušší mluvit o tom, co říkají druzí. Jo. To je, až budeme mít na závěr exercicí sdílení, tak prostě není to jednoduchý vyjít s tím, co jsem já prožil. Jo. A snadněji se řekne, že se mně líbilo něco, co kdo řekl. Jo. A tak to v těch našich debatách je. A že to A ve všech lidských vztazích, manželstvích taky se radši pobavíme o tom, co bylo v práci, než to, co hejbe mým srdcem. Ty děvčata v tomhle jsou na tom trošku jinak, takže oni někdy ty svoje chlapy jako tlačí k tomu, aby vyjevili, jak se má a co v nich je. A ty se zase bránějí, že jo, protože se v tom až tak moc nevyznají a nechtějí to zpytovat, chtějí prostě odvádět nějakou práci a neřešit nesmysly, aby prostě se kola nezadrhly. A tak ten pán Ježíš tak jako docela jako sympaticky se ptá těch učedníků, že on dobře věděl, co se prostě mezi lidmi říká. Teď v Janově evangeliu v 2. kapitole čteme, že nepotřeboval, aby mu někdo o někom něco říkal, protože věděl, co je v člověku. Takže on věděl, co si ty lidi říkají. Ale ty učedníci si tak trošku naběhli, protože ono se zdá z těch evangelií, že vlastně byli pořád s Ježíšem, no ale jak je vidět, tak taky občas taky někde asi stáli u brány a někde si dali skleničku vínka a popovídali, co ten Ježíš vlastně a tak. Jako, jo, že měli ten svůj život taky takový jako trošku dvojí, tak jako mnozí. Nechci říct přímo mnozí z nás, abyste se necítili špatně, ale jo, že na jedné straně to vypadá, že s ním byli 24 hodin denně, no tak kdyby s ním byli 24 hodin denně, tak neví, co se říká mezi lidma, ne? To musí člověk mezi ty lidi jít. A pak Ježíš položí tu otázku, za koho mě pokládáte vy. Do této chvíle se ptali učedníci a teď se ptá Ježíš. A čeká na naši odpověď. A teď je důležité nedávat tu odpověď, co říká zástup. Co se ptáte někoho, co si myslíš a on řekne, no tamten říká. Jo. Prostě mít vlastní názor. Nejlépe vyrostlý z vlastní zkušenosti. Můžu se mýlit, ale stát zatím sám svojí osobou. Život Ježíšova učedníka je vždycky závislý na poznání a přijetí toho, kdo je pro něj Ježíš. Petr odpovídá, že za Božího mesiáše, nebo máme u Marka ty jsi mesiáš, nebo u Matouše ty jsi mesiáš, syn živého Boha. A to je důležitý, že říká za Božího mesiáše, protože Židé měli lidské představy o mesiáši. Určované prostě svými očekáváními a taky strachem. Co utváří lidské představy o Bohu? Jejich potřeby a jejich strachy. Proto my potřebujeme evangelizovat ty svoje představy, svoje očekávání. Abychom prostě nechtěli po Bohu, co po něm chtít nemůžeme, jaký není. A aby jsme prostě, my se nemusíme Boha zastávat nebo ho někde obhajovat, ale je důležité, aby jsme tak trošku aspoň na základě Božího slova věděli, kdo to Bůh je a nemanipulovali s ním jako s modlou. A teď Ježíš jim přísně, doslova přísně zakazuje o tom mluvit. Proč? Protože tomu ještě nerozumí. V té řečtině je stejný výraz, jako když zakazuje mluvit démonům. No protože sice Petr dostal zjevení, že je to Boží mesiáš, ale to nezměnilo jeho představy. A když by oni o tom teď začali mluvit, tak sice budou říkat pravdu, ale obsah sdělení bude podle nich. Jakoby pán exorcizoval ten Petrův výrok, aby to Boží mesiášství nepadlo do léčky lidského myšlení. Protože jakým způsobem Ježíš bude mesiáš, to pochopí teprve v tajemství kříže. A to bylo tak diametrálně od nich představ, že víte, že pán třikrát předpovídal svoje utrpení, ani jednou to nepochopili. A nakonec na té kalvárii nebyli, protože to bylo úplně mimo jejich prostě jako pochopení těch božích skutečností. Proto pán říká, až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že jsem to já. Ježíšovi učedníci nejsou schopni odhalit to tajemství Ježíšovy osoby bez zkušenosti s Ježíšovým utrpením. A dovolte mi říct, ve svém vlastním životě. A dokud si na tohle člověk nesáhne, tak jsou jeho řeči o Bohu, ve kterých Bůh, ten pravý Bůh, až tak moc není. Protože ten jediný pravý Bůh je pro nás ten Ježíš, a jak říká Pavel, ten ukřižovaný. Ne, že by Pavel nevěděl o vzkříšení, ale to je ta pečeť té pravosti. To ukřižování z lásky pro nás a následně vzkříšení. Bůh, který není ukřižovaný, není náš Bůh. A v tomhle tom skutečně to lidské myšlení stojí proti tomu božímu, že u Marka, u Matouše v té scéně, u té Cezareje Filipovi, pán Ježíš napomene toho Petra, ty nemáš myšlení boží, ale lidské. Jak mu tam radí, že jo, to se ti nesmí stát, jo, jdi za mě, satane. Nemáš to myšlení boží, ale lidské. A zase, jak můžeme mít myšlení boží? No tím, že ho necháme prostě to myšlení proměňovat. Pavel ve listě Filipanům napíše, mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. A co pak pokračuje? Nádherný hymnus na Ježíšovo pokoření a ponížení až k smrti. Čiže je to hymnus na toho Ježíše ukřižovaného. Tohle smýšlení musíte v sobě mít. Čili smýšlení, ve kterém člověk nehledá sebe. Zříká se sebe pro Boha, jako se Bůh zříká sebe pro nás. Proto ten Pavel píše Timotejovi, mysli na Ježíše Krista Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. Protože to naše myšlení je opravdu ovlivněno člověčinou. A ono se s tím nějak počítá, ale my s tím musíme počítat taky. Syn člověka bude muset mnoho trpět. Čili problém není v tom, že ten Ježíš je mesiáš. Ale jakým způsobem je ten boží mesiáš? Tím, že nemyslí na vlastní záchranu, ale jde cestou toho hospodinova trpícího služebníka poslušného až k smrti. Vůbec to biblické bude muset, že jo, nebo Ježíš musel projít tudy. Muselo se to stát, to máme tím protkána evangelia. To je naplnění boží vůle v písmu o Ježíši. A je to musí je záměr otců, aby projevil svou lásku až do krajnosti, protože nás miluje. A ten kříž, který on přijal, to je důsledek toho našeho zla. To měl být náš kříž. A on to nejtěžší na sebe vzal a nás vede k tomu, aby jsme nesli ten zbytek. Když pak všem řekne, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Čili začíná to tím, že kdo chce. Že když Ježíš vstoupil do našeho života, že jo, tak je důležitý, aby jsme si nenechali prostě vzít tu touhu být s ním a žít pro něj a chtít ho následovat. Ale pak nesmíme hned zapomenout, že je to možné jenom tehdy, když nežijeme současně pro sebe, čili jsme ochotni se denně zříkat. A ten kříž, to jsou všechny ty věci, které jsou spojené s tím rozhodnutím pro Ježíše a taky s těmi těžkostmi, jako z následky našich hříchů a vůbec té smrtelnosti naší. Prostě to přijmout, to, co mám přijmout, tak přijmout. Protože tak se mi Bůh zjevuje a tak mě proměňuje. Ono, nikdo by si tu cestu zřeknutí se sebe nevybral sám, kdyby ho k tomu Bůh nevedl, ale je to cesta lásky. Jediná cesta lásky v tomhle světě poznamenaném sobectvím, pýchou, ješitností, lidským hříchem. A pak je strašně důležité, aby člověk se z té sebestřednosti znovu a znovu nechával Bohem vyvázat, protože my tíhneme k tomu, aby jsme se motali kolem sebe. Proto ten Ježíš řekne, kdo chce svůj život nebo svou duši doslova zachránit, ten je ztratí. Čili ten svůj vnitřní život, to svoje já, a kdo prostě jako zemře, ten se zachrání. Celý svět je dneska svírán strachem ze smrti. Na jedné straně a falešnou snahou se zachránit. A ta falešná snaha stejně ke smrti vede. Proto je tak důležité znovu vytáhnout ty základní věty Evangelia. Nejsme tady proto, aby jsme se zachraňovali, ale nechali se zachránit. A to je velký rozdíl. Záchrana spočívá v tom, že se přestanu vytahovat z bahna za své vlasy a přijmu, že mě může zachránit jedině Bůh. A že se o mě postará, protože mě miluje, když se já zřeknu sebe sama pro něj. Když denně pro něj ztrácím svůj život. Pane Ježíši Kriste, my tě prosíme, dej nám tu milost žít pro tebe a umírat pro tebe. Nemotat se kolem sebe. Prosíme tě, ty nám mluv do života a proměňuj nás. Svými slovy ovlivňuj naše myšlení, jednání. Prosím tě, abychom tě vždycky poslouchali a nechali se tebou vést. A když ti nebudeme rozumět, abychom se tě ptali. A hlavně, abychom tě nikdy neopustili, jak prosí svatý Ignác, nedopusť, abych se kdy odloučil od tebe.